Vriende, kom ons raak saam rustig, as baie goed gesê nou, en is als baie, baie belangrike goed, maar kom ons raak nou een oomblik rustig, en ons raak net bewust daarvan, dat die Here self hier by ons is. Hy het gesê, as ons twee of meer in sy naam by mekaar is, dan is hy daar. So jy kan weet, hy is vanoggend hier. Jy kan hom dalk mis, as jy nie op hom ingestel is. Maar hy kom sy deel van die ooreenkoms na. Hy is hier so. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoor die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Lieve vriende, daar is 'n paar van julle, weet ek, wat nogal getrou ook die leesrooster volg, en wat nou waarskynlik sal weet vanoggend dat die teks is waaruit ons gaan lees 1 Korintiërs 1 is, maar ek moet julle ongelukkig verras, want toe ek nou by my rekenaar uitkom, toe kom ek achter, ek het 2018 met die teks begin, so ek kan nou kwalik 2020 weer met die teks begin, nie dat ek denk julle dit noodwendig sal onthou nie, maar dit sal hom nou nie helemaal reg voel nie. So ek het toe nou maar dit laat gaan, en op die oeind het ek toe nou die Here my gelei na Exodus hoofstuk 33 toe, en omdat ons nou vanoggend met Exodus gaan bezig wees, wil ek ook sommer hê dat ons saam sal lees nou die woord, wet van die Here, soos ons in die baie bekende gedeelte van Exodus 20 kry. So kom ons raak stil, Exodus 19 vertel vir ons die context van hierdie verhaal, en vertel vir ons, hoe dat die Here met geweldige verskynsels in die natuur, met aardbewings en een gedreun en rook wat uit die berg uittrek, het die Here na die berg toe gekom, en Moses het opgeklim en met hom gaan praat. En selfs Moses, wat die Here goed geken het, staan daar het gesidder van angs. Dit was skrikwekkend, toe die Here in sy grootheid gekom het. En toe het hy die volgende gesê, die Here God het al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk. En alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie. Of enig iets anders, wat aan hom behoort. Daar is vergifnis, vir elkeen wat met 'n ware berou in sy hart, sy toevlug neem, na Jesus Christus, ons enigste verlosser. God vergewe ons ons sonde. En hy reinig ons, sodat ons silverskoon voor hom kan staan. Ek wil julle nou nooi om saam met my die geloofsbelijdenis op te sê. Kom ons staan as ons dit doen. Ons gaan die geloofsbelijdenis opsê en daarna gaan ek vra dat hy net weer die plekke neem. Ons gaan nie die lied daarna sing nie. Kom ons staan, dan bely ons ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in een ewige lewe. Amen. Goed, vrinne, ons gaan nou saam lees uit Exodus 23, maar voordat ons dit doen, ons het nou so baie goed, het nou al hier gebeur, ek wil nie, ons moet focus op die luister na die woord, en daarom, ek het net nou vir julle nie laat sing na die geloofsbelijdenis nie, is omdat ek julle nou wil laat sing, lied, ek wil nie, ons moet saam sing, julle kan net so bly sit van lied 268, dit is een lied van stilwoord, een lied van weiding, een lied van instelling om die woord van die Here te hoor. Kom ons sluit ons oë in gebed, Here ons God, ons het nou maar net gesing, dat ons hele harts verlange na U is. Here, dat daar in ons een geweldige verwachting is, een geweldige behoefte is, dat U vir ons sal aanraak. Dat ons hier sal uitstap, Here, as mense, wat die Almachtige God ervaar het, en wat aangespreek is deur sy woord. Dankie vir dit, wat ons reeds kon ervaar hier in hierdie eredienst. Iets van u teenwoordigheid, iets van u grootheid, iets van u liefde onderling ook tussen mekaar. Dankie daarvoor. Dankie vir u woord. Here, juist in hierdie jaar, wat ons so bewus is van u woord, wil ons vir u baie, baie dankie sê vir die Bybel. Here, nie net die woord wat ons in ons hand het, die Afrikaanse Bybel nie, maar die Bybel wat u deur al die eeuwe heen bewaar het, sodat ons u woord mag hoor. Ons loof u daarvoor. Ons loof u, Here, vir so baie dele van ons land, van wie ons terugrapport kry, wat sê dat het lekker gereen het, dat het nat is daar. Here, dat u u hand oopgemaak het oor ons land, ons sê vir u baie dankie. En saam met dit bid ons ook, Here, vir baie dele wat nog met verwagting na u kyk. Dankie dat ons weet dat u getrou is, en dat u ook vir hulle sal sorg. Ons vertrou u volkome daarvoor, Here. Maar ons wil ook graag dankie sê, Here, vir die reën wat oor Australië uitgesak het, en wat uiteindelik daardie verskriklike brande begin blus het. Here, ons bid vir die mense van daardie wêreld, wat baie, baie swaar gekry het. Ons bid vir hulle, Here, wat groot verliese gelei het, en ons dra vir hulle spesiaal aan u op. U wat die enigste een is, wat kan troos, dat u vir hulle baie nabij sal wees. Here, soos u ook elke dag vir ons is, en soos wat ons ook bid, Here, u in hierdie week sal wees, met elke een van ons lidmate, en besonder met hulle, wat vir u baie nodig het. Ons dink aan hulle, Here, wat moet kom afskeid neem, hier by die diensie. Ons dink aan hulle, wat hospitaal toe gaan, vir groot operaties. Ons dink aan hulle, wat eensaam is. Vir hulle wat groot aanpassings ervaar in hierdie tyd, baie, baie dankie, Here, dat ons ons hand kan uitsteek na u toe, omdat u die rots is. En ons weet, as ons voete op die rots staan, Here, dan is ons veilig. Ons wil ons voete op die rots stel, hier aan die begin van 2020. Ons bid vir ons land. Here, daar is soveel geluide in hierdie land. Daar is soveel goed wat vir ons onrustig maak. Maar dankie dat ons weet, dat u ook een pad loop met Suid-Afrika, en Here, dat ons u daarvoor kan vertrou. Help vir ons wat die kerk is in Suid-Afrika, Here, dat ons steeds ons getuienis sal uitleef, dat ons anders sal wees, en dat mense dit sal sien. Dankie dat ons nou saam mag lees uit die Bybel, en ons wil bid, Here, dat U asseblief in hierdie oomblik met ons sal praat. Praat maar, Here, U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. Uit die woord van die Here lees ek aan met julle saam uit Exodus hoofstuk 33. Exodus hoofstuk 33. Ek gaan daar lees van die 7de vers af. Moses het 'n tent gevat en dit ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting toe buite die kamp gegaan. Elke keer wat Moses na die tent toe het gegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan, en Moses agterna gekyk toe hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan, en dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk dit die wolkkolom by die ingang van die tempel van tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy eie tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jong man Joshua, die seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie U saam met my gaan stuur. Toch het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou toch, hierdie nasie is U volk. Toe het die Here gevra, moet ek self saam gaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as U nie self saam gaan nie, moet ons dan nie hier vanaf laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet, dat ek en U volk U goedgesindheid geniet, as U nie saam met ons gaan nie? Dis juist omdat U met ons saam gaan, dat ons, ek en U volk, anders is, as die ander volke op aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind, en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses, laat ek toch net die magtige verskyning sien, maar die Here sê, ek sal al my voortreffelijkheid voor jou laat verbykom, en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm, maar vir my kan jy nie sien nie. Want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ek lees net tot sover uit die woord van die Here. Ons gaan hier die hele gedeelte by stilstaan, so ek gaan nou nie vandag 'n teksversie hier uitlig nie. Liewe vriende, die tyd stap aan, so ongemerk, en ek het nou die afgelope week nogal daar gedink, dis 'n hele klompie jare, van dat daar laas, uit die pastorieën van Broekhuise straat 10, 'n klein kindjie die eerste keer op pad skool toe was. Ons jongste is dan nou amper 30 jaar oud. Is geen wonder dat ek so half al vergeet het, van die eerste skooldag nie. En van die mengsel van opgewondenheid en vrees, waarmee hulle die eerste dag hulle skoolkleertjies aantrek, en die groot onbekende gaan ander. Gelukkig het ons naam destijds dan die Lida's speelskoolkie gehad, maar dit was nog altyd 'n reuse sprong, vir enige klein mensie. Ek het al bietjie vergeet van die knop in jou keel, en van die traan in jou oog, wat jy maar hoop niemand raak sien nie, wanneer jy hulle so agterna kyk, as hulle saam met hulle maapad skool toe is. Maar hierdie afgelope week het ek weer onthou. Want jy sien, ons kleinkind het die veiligheid van pa en ma se huis en van oupa en ouma se sorg verlaat om in die wye wêreld daar buite te gaan self te gaan handhaaf. En die wêreld daar buite is wyd toor. Veral as jy 2 en 'n half jaar oud is. Sulke tye wat 'n oupa maar half swaar sluk, net soos daai pa en daai oulike televisie advertensie wat ons altyd sien. Maar weet julle, dis nie net graad 1 wat onseker is oor dit wat voorlê nie. Want vir elkeen van ons bring die nuwe jaar maar 'n groot stuk onsekerheid. Soos ons hier sit, weet nie een van ons wat wag in 2020 nie. Of jy pas gebore is die afgelope week en of jy 2.5 jaar oud is, jy weet nie wat wag nie. Dit geld vir graad R'tjies en graad 1'tjies, dit geld vir graad 8's en eerstejaars, vir mense wat begin werk, selfs vir mense wat pas afgetree het. Voor ons lê die groot onbekende. Nie een van ons kan eers raai, wat gaan ons oor 11.5 maande sê van 2020 nie. Maar kom ontmoet dan nou 'n bietjie vir oggend vir Moses. Vriende, jy kon dit nie so goed hoor in die gedeelte wat ons gelees het nie, maar Moses is 'n man met 'n enorme groot probleem. Die uitdagings vir Moses is groot. Dit is te groot. Jy sien, die Here het vir Moses gesê dat hy sy volk na die land Kanaan toe moet vat. Dat hy hulle moet lei deur die woestyn. En dit klink dalk nou nie vir jou so vreeslik erg nie, maar jy moet onthou met wie ons hier te make het. Hierdie is 'n besonder hardstallige klomp mense. Kon nie sowel Afrikaners gewees het. Hulle aanvaar geen gesag van 'n soort nie. Hulle aanvaar nie God se gesag nie, aanvaar beslis ook nie Moses se gesag nie. Hulle is nou vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, is hulle nie meer slawe nie. En hulle gaan hulle nou van niemand laat voorskryf nie. Hulle gaan na niemand luister nie. Hulle maak soos hulle wil. Dis 'n nagmerrie. Maar dink nou 'n bietjie verder. Dink 'n bietjie oor hierdie pad wat Moses met hierdie klomp moes gaan na Kanaan toe. Die pad Kanaan toe het nie elke paar kilometer se one-stop gehad waar hy kon stop met hulle nie. Dit was woestynwêreld. En die mense wat daar woon het nie gehou van mense wat daar deurtrek en hulle weiveld opvreet nie. Omtrent nêrens langs hierdie pad was daar water nie. En daar was bitter min kos. Moses se werk, vriende, wat die Here vir hom gegee het, is regtig nie die soort taak waarop jy jaloers gaan wees nie. Dis 'n geweldige uitdaging wat voor hom lê. En weet jy, selfs dit is nog nie al nie. Want ek en jy sou nou dink, ag, dis die Here wat vir Moses die werk gegee het. Die Here sal sekerlik vir hom help daarmee. Hy het eintlik nie 'n probleem nie. En toe kom mors die volk dit alles op. Toe Moses sy rug draai, toe maak hulle 'n goue kalf. En toe hou hulle 'n groot partytjie en hulle aanbid hierdie goue kalf wat hulle gemaak het. Ons lees dat 'n ramp die volk getref het daarna, maar daarna het selfs 'n groter ramp getref. Die Here het vir hulle gesê, ek gaan nie meer saam met julle nie. Julle is nou op julle eie. Julle het nou die breuk veroorsaak. Vriende, die arme Moses. Wat gaan hy maak? Wat kan hy maak? Hy weet nie. Dis te veel hierdie. Geen mens kan dit doen nie. Wat sou jy gemaak het as jy in Moses se plek was? Kyk bietjie in Exodus 33. Wat maak Moses? Hy het besef dat hy om teen 'n muur vasgeloop het. Hy het besef dat hy glad nie weet hoe vorentoe nie. Wat hy moet doen of wat hy moet sê nie. Wat doen hy? Hy gaan skep 'n plek van stilte en van toewyding waar hy alleen met die Here kan wees. Moses gaan buitekant die kamp en hy slaan 'n tent op. Hy noem dit die tent van ontmoeting. En dis waarheen hy getrou gegaan het, om stil te word by die Here. Om te gaan probeer hoor wat het is, wat die Here wil hê, wat hy moet doen. Wat God se wil is vir hierdie volk en vir Moses. Daar het Moses gaan stil word elke dag. En daar sê die Bybel, het God met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend praat. En daar kon Moses ook sy hart uitstort voor die Here, pynlik eerlik met God wees. Daar was dit net hy en God. En die wêreld daar buite was uitgesluit, wanneer hy tyd saam met God deurgebring het. Miskien maak het jou bietjie jaloers. Miskien wens jy ook, jy kon hierdie nuwe jaar, onbekende jaar, so begin. Met God wat met jou praat, soos wat mense met jou vriende praat. Miskien wens jy ook, jy het jou eie tentjie van ontmoeting gehad, daar in jou agterplaas. Dit sou verseker lekker gewees het. Maar weet jy, jy het dit nie regtig nodig nie. Jy kan jou eie heiligdom skep. Jy kan jou eie tent van ontmoeting skep met die Here, waar jy ook al is, enige plek waar jy stil word saam met die Here. Dit kan agter jou lessenaar in jou kantoor wees, voordat die res van die personeel opdaag in die oggend. Dit kan op die rand van jou bed in die kamer wees. Dit kan selfs agter die stuurwiel van jou kar wees. Enige plek kan jou tent van ontmoeting raak. Waar jy stil word met die Here en wat jy praat met hom. Die belangrikste vriende is nie waar jy dit doen nie, dis ook nie wanneer jy dit doen nie, dis dat jy dit doen. Daar kan jy soos met Moses stil word en die wil van die Here soek vir jou lewe vir 2020. Daar kan jy jou kaarte voor die Here gaan oopmaak. Die goed wat swaar op jou hart druk, waarmee jy nie raad weet nie. Natuurlik, vriende, gaan dit van jou kosbare tyd vra. Dit is 'n opoffering. En natuurlik gaan dit net werk, as jy die Here regtig vertrou hiervoor. En as jy onvoorwaardelik na hom luister. As jy doen wat jy gehoor het. Maar daar is nie 'n rede hoekom jy dit nie kan doen nie. Daar is nie 'n rede hoekom jy nie presies hierdie selfde ervaring kan hê as Moses in Exodus 33 nie. Om die waarheid te sê, in jou geval is dit eindeloos makliker. Want jy het die Gees van God wat binne in elke gelowige woon, het jy binne in jou hart om met jou te praat en jou te lei. Dit is net soveel makliker. Jy hoef nie te wag vir 'n wolk wat neerdaal op die tent nie. Hy is klaar binne in jou. Jy kan maar met hom praat. Die vraag is net, hoe graag wil jy regtig weet? Hoe angstig is jy om te weet wat God se wil is vir jou vir 2020? Hoe graag wil jy regtig weet? En so gaan ons verhaal aan. En God verskyn, en Moses verskyn in die tent daar voor God. En weet jy wat val my nogal op? En ek dink dit moet ons vir mekaar raak sien nie so. Wat my opval is hoe eerlik Moses met God is. Moses weet dat hy die Here nodig het. Moses weet dat hy nie 'n tree van hierdie pad kan stap, van hierdie geweldige uitdaging voor hom, as God nie dit saam met hom doen nie. Hy het God nodig. Hy kan nie self aan sy roeping beantwoord nie. Moses weet, hy kan die pad nie sonder God loop nie. En hy erken dit. Hy sê dit vir die Here. Hy sê dit reguit vir die Here. As God met Moses soos met 'n vriend praat, dan dink ek kan jy sê dat Moses met God praat soos 'n mens met jou pa praat. Soos met 'n pa wat regtig omgee en wat regtig vir jou die beste op aarde wil gee. Moses speel nie speelietjies met God nie. Hy sit sy hart op die tafel neer. En die res is geskiedenis. God luister na Moses. God verhoor Moses se gebed. Moses hoef nie die toekoms alleen in te gaan, hierdie groot onbekende wat voor hom lê nie. Moses hoef nie die dilemma van sy lewe alleen te hanteer nie. God sal saam met hom gaan. God sal self die leiding gee op hierdie pad na Kanaan toe. Maar toe gebeur 'n baie interessante ding en daarmee gaan ek afsluit. Moses vat 'n kans. Moses vat 'n kans. Dalk het hy gedink sal dit vir hom makliker wees om die Here te volg as hy weet hoe die Here lyk. Maar al weet hy, hy mag nie. Vra hy vir die Here om homself vir Moses te wys. Om hom aan Moses te openbaar. Vriende, maar hier sit 'n verdere interessante ding hier agter en dit is dat die ou mense van daardie tyd geglo het dat as jy iemand se gesig gesien het, dan het jy hom so bietjie in jou greep gekry. Dan het jy so bietjie beheer oor hom gekry. Dan was hy nie meer vir jou so vaag en onhanteerbaar nie. Miskien sit daar iets ook daarvan in. Dat Moses gedink het as ek net vir God kan sien, God sê nee, ek gaan nie myself vir jou wys nie. En so moet Moses 'n baie belangrike les leer, wat ek en jy ook moet leer. Ja, God was vir Moses genadig. Ja, God het vir Moses tegemoet gekom en hom verbind aan hom en soos 'n vriend met hom gepraat, maar dit het nie verander dat God steeds God gebly het nie. God het nooit Moses se maat geword nie. God word nooit Moses se gelyke nie. God bly in beheer. En Moses is net die kind wat hom gehoorsaam volg. Ons kan maar sê, Moses moes sy plek leer ken in hierdie verhouding. God bly God. Ja, hy is jou vader. Ja, hy is eindeloos lief vir jou en hy sorg vir jou. Hy nooi selfs vir jou om al jou behoeftes aan hom te kom voorlê, sodat hy vir jou kan sorg. Maar hy bly God. Hy is anders as ons. En ek en jy kan nie in daardie tent van ontmoeting ingaan. Ons kan nie voor God verskyn as ons nie bewus is van sy grootheid en van sy almag. En van sy goddelikheid nie. Daar in Natal waar ek groot geword het, maak hulle die huitjies, die deurtjies laag, dat jy moet op jou knieën daarin gaan. Weet jy wat, die tent van ontmoeting, se deurtjie is ook laag. Jy moet op jou knieën daarin gaan. Jy moet op jou knieën vir God staan. Dis alleen dan, wat ons hoor wat Moses gehoor het in Eksodus 33. Wat God sê, my kind, moenie jou bekommer oor 2020 nie. Ek sal saam met jou gaan. Moenie wakker lê oor die uitdagings van 2020 nie. Ek sal sorg. Ek weet nie wat wag vir jou nie, jy weet self ook nie. Al wat ek weet, is ek kan nie die pad alleen loop. Al wat ek weet is, ek het vir God nodig, elke tree van hierdie pad. En daarom het ek in my lewe 'n tent van ontmoeting nodig. Ek het 'n plek nodig, waar ek kan stil word by die Here. Sy leiding kry. En dieselfde uitnodiging is vir jou. Kom raak stil by God. Sodat jy sy stem kan hoor. Kom sit jou hart op die tafel. en vra hom om jou te lei in 2020. Hy sal jou nie teleerstel. Hemelse Vader, ons mense raak partykeer so gewoond aan goed, Here. Ons is gewoond aan in die kerk wees, dis nie meer vir ons snaaksie. Ons is gewoond die woord lees, ons is selfs gewoond ons oë toemaak en met u praat. Dis nie vir ons snaaks nie. Vanoggend besef ons net so klein bietjie van wat se wonderwerk dit is. Dat ons met die dilemma's van hierdie lewe in 'n tent van ontmoeting kan instap. En net voor u kniel. En ons lewe voor u neersit. En hierdie selfde wonderlike belofte kry. Dankie dat u 2020 saam met ons ingaan. Dankie dat ek nie hoef op my eie insig staat te maak en op my eie krag hoef te steun nie. Dankie dat u daar sal wees. Elke dag van 2020. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan hier vandaan in sy vrede. Gaan rig vir jou 'n tent van ontmoeting op en gaan bring tyd saam met jou God deur. En die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde wat God ons Vader vir ons het en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elke een van julle gaan en bly. Amen.